Doi buni prieteni activau în două domenii total diferite în Marea Britanie. Unul era Lord Lyttelton, celălalt era Gilbert West. Ceea ce i-a unit pe acești doi oameni a fost pasiunea lor de a da o lovitură de moarte creștinismului. Așa că în lungile lor discuții s-au uitat și au zis: ce am putea face ca să stopăm o astfel de mișcare? Au realizat repede că această credință creștină stă, dacă vreți, pe doi piloni. Unul, învierea lui Hristos. În al doilea rând, convertirea lui Saul a rămas într-adevăr de căpătâi. Așa că cei doi și-au spus: dacă vom reuși să dovedim că n-a înviat Hristos și că de fapt Saul n-a avut parte de o convertire, vom reuși să demolăm mitul acesta creștin. Au hotărât fiecare, în onestitate, să caute să găsească argumente în favoarea presupoziției lor. Surprinzător însă, fiecare din ei, în vreme ce își trimiteau scrisori unul celuilalt, trebuiau să recunoască smeriți că găsesc mai degrabă argumente fie în favoarea învierii, fie în favoarea autenticității convertirii lui Saul. Nu întâmplător, amândoi au ajuns să-L cunoască pe Hristos și amândoi și-au pus toată cercetarea lor în slujba celor care ar crede, dar n-au un fundament pentru credința lor. Astăzi, vreau să ne uităm împreună la experiența convertirii lui Saul. Experiența aceasta este descrisă în Scriptură în mai multe părți. Am ales să ne uităm în Faptele Apostolilor, capitolul 9. Vă invit să ne ridicăm și haideți să urmărim citirea Cuvântului lui Dumnezeu. Faptele Apostolilor, capitolul 9, de la versetul 1, vom citi până la mijlocul lui versetului 19. Dar Saul sufla încă amenințarea și uciderea împotriva ucenicilor Domnului. S-a dus la marele preot și i-a cerut scrisori către sinagogile din Damasc, ca dacă va găsi pe unii umblând pe calea credinței, atât bărbați cât și femei, să-i aducă legați la Ierusalim. Pe drum, când s-a apropiat de Damasc, deodată a strălucit o lumină din cer în jurul lui. El a căzut la pământ și a auzit un glas care zicea: Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Cine ești, Doamne? A răspuns el. Și Domnul a zis: eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Ți-ar fi greu să arunci înapoi cu piciorul într-un țepuș. Tremurând și plin de frică, el a zis: Doamne, ce vrei să fac? Scoală-te, i-a zis Domnul, intră în cetate și ți se va spune ce trebuie să faci. Oamenii care îl însoțeau au rămas încremeniți, auzeau în adevăr glasul, dar nu vedeau pe nimeni. Sau s-a sculat de la pământ și măcar că ochii erau deschiși, nu vedea nimic. L-au luat de mâini și l-au dus în Damasc. Trei zile n-a văzut și n-a mâncat, nici n-a băut nimic. În Damasc era un ucenic numit Anania. Domnul i-a zis într-o vedenie: Anania, iată-mă, Doamne, a răspuns el. Și Domnul i-a zis, scoală-te, du-te pe ulița care se cheamă Dreaptă și caută în casa lui Iuda pe unul așa zis Saul, un om din Tars. Căci iată, el se roagă. Și a văzut în vedenie pe un om numit Anania, intrând la el și punându-și mâinile peste el, ca să-și capete iarăși vederea. Doamne, a răspuns Anania, am auzit de la mulți despre toate relele pe care le-a făcut omul acesta sfinților tăi în Ierusalim, ba și aici are puteri din partea preoților celor mai de seamă ca să lege pe toți cei ce cheamă numele tău. Dar Domnul le-a zis, du-te, căci el este un vas pe care l-am ales ca să ducă numele meu înaintea neamurilor, înaintea împăraților și înaintea fiilor lui Israel și îi voi arăta tot ce trebuie să sufere pentru numele meu. Anania a plecat și după ce a intrat în casă, a pus mâinile peste Saul și a zis, frate Saule, Domnul Iisus, care ți s-a arătat pe drumul pe care veniai, m-a trimis să-ți capeți vederea și să te umpli de Duhul Sfânt. Chiar în ceasul acela au căzut de pe ochii lui un fel de solzi și el și-a căpătat iarăși vederea. Apoi s-a sculat și a fost botezat. După ce a mâncat, a prins iarăși putere. Amin. Doamne, stăm înaintea Ta. Tu ești un Dumnezeu care ni te arăți de departe. Dacă n-am crede că poți să schimb viețile oamenilor, n-ar avea niciun rost să ne strângem aici. Te rugăm astăzi să ieși în calea fiecăruia din noi. Ajută-mă și pe mine să prezint drept cuvântul și să mă las mai întâi pe mine străpuns de adevărul acesta. Binecuvintează pe toți cei care ascultă cuvântul, mă rog să-l primească în inimă și, Doamne, Duhul Tău cel Sfânt să producă schimbare. Toate aceste lucruri le cerem în meritele Domnului Iisus. Amin. Vă rog să ocupați loc. Foarte multă lume atunci când aude, citește despre convertirea lui Saul și de experiența lui pe drumul Damascului, spune, nu poți pretinde neapărat să ai o experiență de un asemenea dramatism, așa cum a avut parte Saul. Așa e, dragii mei, nu vom putea niciodată să obligăm cerul să lumineze mai ceva ca ziua în amiaza mare. Nu poți să-L obligi pe Dumnezeu să se adreseze așa, încât să auzi clar cu urechea și să cazi cu fața la pământ. Dar Apostolul Pavel are onestitatea de a spune că experiența lui poate și trebuie să devină un etalon, o pildă, în așa fel încât te poți uita la experiența lui Saul și poți să o pui lângă ta să vezi dacă și-a ta are aceleași elemente distincte ca și convertirea lui Saul. De aceea astăzi am ales să folosim ca punct de reper harul lui Dumnezeu. Și ne vom uita la experiența lui Saul în raport cu harul lui Dumnezeu. Primul pas, îl descoperim pe Saul străin de harul lui Dumnezeu. Și vă rog să rețineți, orice om se naște străin de harul lui Dumnezeu. Dacă îmi punem la oaltă câteva lucruri despre Saul, aflăm, de exemplu, în capitolul 7 că el a păzit hainele celor care aruncau cu pietre în Ștefan. Și gestul acesta ar fi putut să pară nevinovat dacă ne gândim la un puștan sau la un simplu adolescent. În capitolul 8, versetul 1, ni se spune însă că el însuși și-a dat consimțământul. Când ne uităm la experiența lui Saul până pe drumul Damascului, descoperim un om străin de harul lui Dumnezeu. Cum pot să depistez un om care e străin de harul lui Dumnezeu? Aduceți-vă aminte de aroganța cu care Saul se prezenta pe sine. Eu sunt evreu din evrei. În ce privește neprihănirea dată prin lege, fără prihană. Dragii mei, un om care e străin de harul lui Dumnezeu e de o aroganță absolut ieșită din comun. Și poți să te întrebi, nu cumva ai intrat în categoria asta? Nu ești ca și cel care spunea, Doamne, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni. Mai mult, textul ne spune că Saul sufla amenințare. Imaginea pe care o creează autorul când spune sufla amenințare era aceea unei fiare care stătea să-și intimideze prada răcnind înspre ea. Saul era un om care sufla amenințare. Nimeni nu se simțea comod în prezența lui. Și aici e o altă trăsătură. Oamenii care sunt străini de harul lui Dumnezeu sunt oameni lângă care nu-ți prea place să stai, pentru că te simți mereu vânat. Aha, aha. L-ai văzut? Ăsta era Saul. Amenințând. În plus, cuvântul ne spune că a cerut scrisori de la mai marele preot ca toți cei ce umblă pe calea credinței, atât bărbați cât și femei, să-i aducă legați la Ierusalim. Sunt oameni care simt nevoia să fie agresivi, să lupte ce-i drept pentru o cauză pe care ei o consideră dreaptă. Și când ne uităm la Saul, descoperim acest fanatic religios care spunea ori, cine nu-i cu noi, împotriva noastră. Și există un soi de radicalism pe care îl simțim astăzi. Dragii mei, oameni străini de harul lui Dumnezeu au o anumită agresivitate. Sunt ori și au senzația că totdeauna ei luptă pentru o cauză dreaptă. Și acum, dragii mei, vreau să ne întrebăm un lucru. Știi pe cineva care e străin de harul lui Dumnezeu? Cineva care e în preajma ta? Cineva despre care alții și poate chiar tu însuți n-ai îndrăznit să spui, dar de fapt gândește asta. Ăsta nu se mai poate întoarce niciodată. Dragii mei, dacă Domnul a putut schimba pe Saul, vreau să crez că Domnul poate schimba și pe cel pe care nici sapa și lopata, îmi spunem noi, nu-l mai schimbă. Dar înainte să merg la punctul al doilea, atenție, nu cumva poți să fii în situația unui om care ești străin de harul lui Dumnezeu, arogant, agresiv, rapid când e vorba să judeci. De asta oamenii nu se simt comod în prezența ta. În al doilea rând, Saul este un om care a ajuns surprins de harul lui Dumnezeu. Și atunci lecția pe care trebuie să o învățăm este că orice om poate ajunge surprins de harul lui Dumnezeu. Vă rog să vă uitați în text, cuvântul ne spune în versetul 3. Pe drum, când s-a apropiat de Damasc, subliniați, deodată. Dragii mei, Dumnezeu n-are nevoie de niciun alt detaliu, ci în suveranitatea Lui, când gândește El, cum gândește El, deodată te surprinde. De altfel, aș putea spune că acest deodată e amprenta lui Dumnezeu. O să vă dau un exemplu. Aduceți-vă aminte că temnicerul din Filip trebuia să-l păzească pe Pavel și noaptea în care el era de servici, părea să curgă ca oricare alta. Dacă n-ar fi fost acest deodată, s-a făcut un cutremur de pământ. Și, dragii mei, lucrul acesta ar trebui să ne sperie și să-i sperie pe toți oamenii care sunt străini de harul lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu n-are niciun fel de probleme ca deodată să tulbure liniștea cuiva, deodată să-ți taie calea. Da, e adevărat, într-un alt plan am putea spune că Dumnezeu a acționat pentru că credincioșii din Damasc s-au rugat și niciodată nu vreau să subestimăm rugăciunea, dar nu vă imaginați că rugăciunea este butonul de alarmă pe care noi îl apăsăm ca să declanșăm lucrurile. Nu, deodată e semnătura lui Dumnezeu. Dumnezeu poate să surprindă pe orice om cu harul lui. Câteva lucruri care l-au surprins pe Saul și trebuie să ne surprindă și pe noi. Mai întâi, Domnul Iisus cel viu îi se arată. Textul ne spune că s-a făcut o lumină mai mare decât lumina zilei. Și e limpede că nu era doar o lumină, ci era însuși Domnul Iisus Hristos. Dragii mei, prima mare surpriză pe care a avut-o Saul era că Domnul Iisus e viu. Și era o mare surpriză pentru că pentru el Iisus era un alt fals Mesia care a tras după el câțiva, dar el se simte obligat să stingă definitiv și răzmelița asta. Și surprinzător, Dumnezeu din ceruri îl lasă pe fiul lui să îi se arate lui Saul, să-l șocheze și să spună: hei, eu sunt Iisus. Eu sunt viu. Și pentru că sunt viu, cauza mea e dreaptă. A doua mare surpriză a fost, Saul a rămas surprins să vadă că Domnul îi se adresează în mod personal. Dacă punem la oaltă celelalte relatări, înțelegem că cei care au fost împreună cu Saul au auzit și ei glasul, dar nu i-au prins sensul. Când Pavel mărturisește în Faptele Apostolilor, capitolul 22, despre incidentul acesta, Pavel nu uită să menționeze: și eu am auzit glasul. Dragii mei, vreau să credem că atunci când cuvântul lui Dumnezeu se propovăduiește, Dumnezeu în mod miraculos poate să vorbească în mod personal oamenilor. Amin? Pentru asta, dragii mei, trebuie să ne rugăm, asta trebuie să credem și când ești chemat să mărturisești, înțelege că Dumnezeu folosește cuvintele tale ca prin ele, ca un vehicul prin care se adresează personal. N-a fost tocmai confortabil pentru Saul să afle că Domnul îl cunoaște pe nume, ba mai mult, îi spune: știu tot ceea ce ai făcut. Pentru că Domnul Iisus spune: pentru ce mă prigonești? Și lecția e simplă, Domnul Iisus se identifică atât de mult cu biserica lui, încât felul în care acționezi față de biserică e identic cu felul în care acționezi față de Domnul Iisus. Știți, există astăzi o întreagă tendință a celor care spun: oh, da, am nevoie de Iisus, dar nu-mi trebuie biserica lui, m-am săturat de oameni. Domnul Iisus spune: eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Frați și surori, orice prejudecată, orice vorbă aruncată la întâmplare, orice tendință de discriminare sau atitudine incorrectă față de cel mai neînsemnat frate al tău, Domnul Iisus din ceruri ar fi îndreptățit să spună: de ce te porți așa cu mine? De ce mă bârfești? De ce mă vorbești pe la spate? De ce îmi ții un dosar cu care îți alimentezi resentimentele? A treia mare surpriză pe care a avut-o Saul a fost să vadă că Domnul își abate mânia de la el. Saul era un om care cunoștea scripturile cu siguranță mai bine decât le cunoaștem noi. Dar și când ne cunoaștem noi, știm că oricine a apucat să vadă arătarea slavei lui Dumnezeu a simțit că moare. Vă aduceți aminte că Gedeon, după ce l-a întâlnit îngerul Domnului, a spus: vai de mine, am văzut pe Domnul. Domnul trebuia să-i spună: fii pe pace, nu vei muri. Isaia în capitolul 6 spune: am văzut pe Domnul, sunt pierdut. Și dragii mei, eu cred cu toată onestitatea că Saul se aștepta în imediat momentul următor să piardă. Dar surprinzător, și asta este harul deosebit al lui Dumnezeu care ne surprinde, Dumnezeu și-a bătut mânia de la Saul, Dumnezeu și-a bătut mânia de la mine și de la tine, pentru că și-a descărcat-o în Fiul Lui. Slavă Lui pentru asta! Dragii mei, cea mai mare surpriză pe care ne-o putea face Dumnezeu și modul cel mai extraordinar în care ne-a surprins Dumnezeu este că și-a bătut mânia absolut legitimă pe care ar fi trebuit să o descarce asupra mea și asupra ta și și-a descărcat-o asupra fiului său. Și marea surpriză a lui Saul, dragii mei, e surpriza pe care poți să o ai și tu, este că atunci când înțelegi vinovăția ta în fața lui Dumnezeu, Dumnezeu își abate mânia pentru că și-a descărcat un fiul lui. Saul a rămas surprins să afle că trăiește și că Domnul spune: du-te în cetate și ți se va spune ce trebuie să faci. Al treilea pas. Am văzut pe Saul străin de harul lui Dumnezeu, l-am văzut în al doilea rând surprins de harul lui Dumnezeu, dar, dragii mei, niciodată harul care ne salvează nu se oprește la jumătate, este harul care ne schimbă. De aceea, a treia lecție pe care trebuie să o înțelegem este că orice om poate să fie schimbat prin harul lui Dumnezeu. Orice om. Și, dragii mei, vreau să nu uităm un lucru, că harul care ne salvează e harul care ne schimbă sau nu-i har deloc. Uitați-vă, vă rog, în experiența lui Saul. Dincolo de tot supranaturalul pe care l-a trăit, dincolo de revelația pe care a avut-o, dincolo de surpriza extraordinară care a rămas în viață, sunt indicii în textul nostru care ne arată că Saul, instantaneu, a ajuns să fie schimbat. Nu, asta nu înseamnă că în viața lui nu mai trebuiau să se întâmple alte schimbări și o altă maturizare. Nu, nu cred în schimbarea bruscă, dar trebuie să recunoaștem că sunt câteva indicii care atestă că harul lui Dumnezeu care salvează este harul lui Dumnezeu care ne schimbă. Saul și-a schimbat stăpânul, și-a schimbat Domnul. Ascultați-l cum spune: cine ești, Doamne? Și a doua întrebare: ce vrei să fac? Cineva spunea că aceste două întrebări sunt menite să ghideze viața unui om, așa cum cele două șine pot ghida orice fel de tren. Dacă până aici îl descoperim pe Saul, cel care ierarhic merge să ceară scrisori de însoțire de la preoți, și cumva trăia sub și se folosea de autoritatea lor ca să exercite amenințarea, brusc, Saul este un om care și-a schimbat stăpânul. Doamne, ce vrei să fac? Dragii mei, asta e prima schimbare. Știu, se discută mult despre, l-am primit ca mântuitor și mai târziu puțin o să-l lasă și domnească. Cine îl primește, trebuie să-l primească ca domn și mântuitor. Și Apostolul Pavel spune mai târziu în Roman, capitolul 10, dacă îl mărturisești, deci cu gura ta pe Hristos ca domn. Și, dragii mei, lucrurile de aici încep, de la această recunoaștere a domniei, de la această recunoaștere a dreptului său de a ghida viața ta și de a spune el ce trebuie să faci. Uitați-vă în al doilea rând că în viața lui Saul s-au schimbat dorințele. A avut o dorință de a merge să sufle amenințare, de acum dorința lui era aceea de a zidi trupul lui Hristos. Și, dragii mei, numai Dumnezeu ne poate schimba dorințele. El poate să facă dintr-un prigonitor un propovăduitor, dar El schimbă dorința inimii noastre. Și hai să recunoaștem cinstiți. Ne este de multe ori mai ușor să schimbăm ceva în comportamentul nostru exterior decât să ni se schimbe dorința din inimă. De aceea noi trebuie să apelăm la Harul lui Dumnezeu care ne schimbă pe dinăuntru. Dragii mei, fariseic pot schimba ceva din afară. Doar Duhul lui Dumnezeu este cel care îți poate schimba viața din lăuntru. Dar mai este un lucru. Saul, textul ne spune, i-au căzut solzii și a început să vadă. Saul a ajuns la un nou discernământ. A ajuns să înțeleagă altfel realitatea și, dragii mei, experiența nașterii din nou aduce cu sine o înțelegere nouă a realității, a scripturilor, a valorilor, a stilului de viață. De asta noi vorbim despre metanoia sau despre schimbarea minții, pentru că lucrurile pe care le-ai iubit până aici se schimbă. Și lucrurile pe care nu le-ai iubit ajung să îți fie dragi. Saul a ajuns să vadă cu alți ochi. Gândiți-vă, vă rog, la surpriza extraordinară pe care a avut-o Saul când l-a auzit pe Anania spunând, frate Saule. Nu era doar o formă de politețe între evrei, ci era acea recunoaștere a faptului că dacă Duhul lui Dumnezeu a lucrat în tine, exact așa cum a lucrat în mine, atunci noi suntem o nouă familie. Și Saul, devotamentul și dragostea ta nu mai trebuie să fie cea legată de neamul tău, ci de biserica lui Hristos. Dragii mei, asta e schimbarea pe care o lucrează Harul lui Dumnezeu. Rapid vreau să mă duc la al patrulea punct de reper. Saul, un om satisfăcut de Harul lui Dumnezeu. Ceea ce înseamnă că orice om poate să-și trăiască viața în deplină satisfacție datorită Harului lui Dumnezeu. Viața aici pe pământ, vrem nu vrem, ne oferă multe insatisfacții. Și suntem de multe ori chemați să trăim cu insuficiențe. Medical vorbind, auzi oameni care spun, domnule, are insuficiență renală, insuficiență respiratorie, insuficiență într-o parte, insuficiență în alta. Și când te duci acasă în cămară, ai insuficiență la pensie sau la salar. Și când te uiți în oglindă, ai o insuficiență de imagine de sine, pentru că nu-ți place cum arăți. Dar, dragii mei, cineva care a cunoscut harul lui Dumnezeu. Este cineva care își trăiește viața și înțelege că la Dumnezeu nu există niciodată insuficiență de har. Căci noi am primit din plinătatea Lui și har după har. Sunt două momente sau două direcții mari în care Saul a cunoscut suficiența harului lui Dumnezeu. Mai întâi, în ce privește slujirea. Nu, Saul n-a uitat niciodată că a persecutat biserica lui Hristos. Dar ascultați ceea ce spune. Căci eu sunt cel mai neînsemnat dintre toți apostolii. Nu sunt vrednic să port numele de apostol, fiindcă am prigonit biserica lui Dumnezeu. Prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt. Și harul lui față de mine n-a fost zadarnic. Ba încă am lucrat mai mult decât toți, totuși nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este în mine. Cu alte cuvinte, Saul spune, îmi pun viața și sufletul înaintea voastră, ceea ce mă motivează să fiu plin de râfnă, nu este că vreau să fiu cel dintâi apostol și să bat recordul de epistole pe care neapărat Duhul lui Dumnezeu să mi le pună în Scripturi. Și Saul este omul care spune, harul lui Dumnezeu e cel care mă susține și toată râvna pe care o am e doar o formă de a răsplăti harul și bunătatea lui arătate față de mine. Ăsta e harul care te susține. O, dragii mei, ne putem uita în viață și să-i vedem pe unii mai răsfățați de Dumnezeu decât suntem noi. Ne putem uita și spune, eu n-am ceea ce are celălalt, eu nu sunt unde sunt ceilalți, eu nu pot ceea ce pot ceilalți. Și te lași și te acrești tu pe tine însuți, când ar trebui să te uiți înspre harul lui Dumnezeu și să spun, dar spune-mi, harul lui Dumnezeu nu-i de ajuns? Pentru că noi am primit din plinătatea Lui și har după har. Dragii mei, asta nu înseamnă că nu poți ajunge la un moment dat cu o anumită insuficiență. Asta nu înseamnă că nu ajungi în viață la un moment în care te uiți și spui, nu mai am energia care am avut-o, scârție corpul meu. Nu mai am banii pe care i-am avut, nu mai am resursele pe care le-am avut, dar niciun moment cineva care e un copil al lui Dumnezeu nu va putea să se plângă că are insuficiență de har. În al doilea rând, când Domnul a lăsat pe Saul în suferință și când de trei ori l-a rugat pe Domnul să îl ia, Saul trebuia să ajungă să înțeleagă un alt lucru. Harul meu îți este de ajuns, căci puterea mea în slăbiciune este desăvârșită. Dragii mei, un astfel de om a înțeles că harul lui Dumnezeu e cel care îl susține și în slujire și în suferință până la sfârșit. Asta e experiența lui Saul. Lângă ea, parcă stai în fața Everestului. Spun, Domnule, unde e experiența mea comparativ cu a lui? Pavel spune, nu, îndurarea pe care mi-a arătat-o Domnul e o pildă pentru toți ceilalți. Ești străin de harul lui Dumnezeu? Poate că în dimineața aceasta Dumnezeu te-a surprins. Ai ajuns într-un loc în care se vestește cuvântul lui Dumnezeu și ai înțeles că ăsta ești tu. Cea mai mare surpriză pe care o ai este să înțelegi că Dumnezeu, care era îndreptățit să curme viața și să-și reverse mânia din pricina nelegiuirii tale, prin harul lui te-a lăsat în viață. Pentru că pentru tine a murit Hristos Domnul. Și harul acesta e harul care salvează. Poate că ești aici și spui: Doamne, am încercat de 1100 de ori să mă schimb. N-am putut. Numai harul lui Dumnezeu te poate schimba. Și dacă îți mai dă Dumnezeu viață și dacă mai poți trăi o zi, slujește prin har și când te lasă să suferi, nu uita, harul lui îți este de ajuns. Amin. Haideți să ne ridicăm și vreau să cântăm exact adevărul acesta al mărețului har.